Skúsme ponajprv pokračovať v tom, čo máme rozčítané, teda knihou Genesis sme kráčali, završili ten čas patriarchálny, skrze Jozefa a jeho bratov vnímali to, čo skrze nich Boh zjavoval, dejinný kontext, ktorý používal, i symboliku, ktorú v kontexte spásy ľuďom ponúkal. No a včera sme prešli do knihy Exodus, aby sme ďalej kráčali. Po 400 rokov ďalej sa posúvali. Znova a znova ide o teológiu, kde im teda nie je presné anály, takto jedno za druhým sa to dialo, ale tá Božia optika, ten Boží pohľad v dejinách spásy, ako to bolo použité a kvôli čomu sa to dialo. Takže včera sme trošku ten kontext povedali, aký bol o 400 rokov neskôr v egyptskej krajine, zmena dynastie, úplne iná aj ekonomická, aj vojenská, politická situácia, aj na hraniciach a tak ďalej. Prečo ten postoj faraóna bol voči tej enkláve Izraelitov, ktorí boli v egyptskej krajine a zároveň akým spôsobom dobovým, krutým, krvavým chcel tento problém alebo to riziko, bezpečnostné riziko riešiť, teda i postupnou asimiláciou, i vzrastajúcou genocídou tých novonarodených, akým spôsobom chcel toto všetko utlpiť a zničiť. A dnes pokračujeme ďalej, Boh, ktorý do dejín vstupuje, akým spôsobom skrze Mojžiša bude naplňať ten centrálny zážitok, centrálnu skúsenosť Izraela, vyslobodenie z egyptského zajatia. Samozrejme, ešte sme u Mojžiša nie toho, ktorý Božím nástrojom sa stáva, ale u Mojžiša, ktorého si Boh pripravuje na dielo, na ktorého neskôr potom povoláva. No a v tomto kontexte ja veľmi obdivujem celý ten, všetko to, akým spôsobom to bolo pripravené a tých aktérov, ktorí tam pri tom boli. Lebo matka Mojžišova, akým spôsobom to dieťa a akým spôsobom chcela zachrániť, čo všetko preto spravila, akú odvahu mala. Hej. Tri mesiace ho skrýva, potom aj s dcerou celú tú situáciu pripraví, akým spôsobom to dieťatko do Nilu vloží, akým spôsobom potom na tom mieste ho nachádza. Je toto dieťa nájdené, akým spôsobom dcera sa jej prihovára, ponúkne dojku, teda celý tento kontext záchrany môžeš. Ale to nie len fyzická, biologická záchrana Mojžiša, ale to je niečo oveľa viac. Ponúknuť dojku. Z toho neskôršieho ďalej vidieť, že to bola matka, ktorá mu s tým materským mliekom vštepovala identitu tej komunity, toho národa, do ktorého patril a zároveň s materským mliekom dostával aj vieru Abraháma, Izáka, Jakoba. Takže po tejto stránke, akokoľvek bol na faraónovom dvore vychovávaný, tak zároveň tá identita v ňom bola budovaná, je Izraelita, a zároveň ten, ktorý verí Boha Abraháma, Izáka a Jakúba a ďalej cestou týchto prisľúbení kráča. Ten iný úhol pohľadu na faraónovom dvore dostal všetko to, čo potreboval poznať, alebo i ten spoločenský, ten vzdelanostný kontext, aby sa vedel šlamastike obracať. Keď ho neskôr Pán Boh použije, keď bude musieť ísť pred faraóna, keď bude riešiť tú náročnú situáciu, ako vyviesť ľud do zasľúbenej zeme z egyptskej poroby. Takže spôsob, ako i Boh dopustí, ale zároveň aj použije i týchto konkrétnych ľudí a pripravuje Mojžiša na veľké dielo. Znova a znova je to Boh, ktorý v dejinách spásy v ľuďoch a skrze ľudí pôsobí. Ľuďoch a skrze ľudí. A zároveň nikdy to nie je one man show, teda jeden hero, nejaký geroj Boží, nejaký hrdina, ktorý tu je v mene Pána postavený, ale akým spôsobom on je súčasťou celého toho diela. I matka, i sestra, ten kontext tej komunity a zároveň Mojžiš, ktorý potom tým Božím nástrojom sa stáva. A zároveň to nie je čierno-biele. Musel ho zabiť, toho Egypťana. Nestačilo z toho, že bol na faraónovom dvore a že určitú autoritu mal, nestačilo, že toho bráni, ktorému bolo ubližované, ktorý tam bol bičovaný. Akým spôsobom aj on nezvláda, čo všetko bolo v ňom naakumulované, akým spôsobom mi toto sa prejaví do toho zabitia toho Egypťana. Že krásne to vidie, že naozaj vôbec to nie je čierno-biele, je tam i váha ľudskej slabosti alebo krehkosti, ale dôležité, že človek z toho, čo od Boha dostáva, i napriek tomu, že niektoré veci nezvláda, ide ďalej a hľadá tú cestu. Si uvedomuje, áno, zle som spravil. To, že som utekol do krajiny Madian a tak ďalej, že niečo úplne iné budem zažívať, To je naozaj tá náročnosť, ktorá mi patrí. Lebo ja mám krv na rukách. Nehovorím, že nevinu, to nehovorím, ale mám zbytočnú krv na rukách. To nie je, že musím niekoho, zabijem niekoho v tom, že niekoho nevinného chránim a príde i k zabitiu toho útočníka. To je aj toto je iná vec. Pravdepodobne, podľa toho textu, ktorý je tu uvedený. Takže i tá slabosť Mojžiša, ale zároveň i vernosť Mojžiša, lebo mladý človek, ktorý si takýmto spôsobom sa dostane na najlepšie miesto vtedajšieho sveta, faraóna dvor, a čo všetko si tam môže zažiť, prežiť, mať, kým sa môže stať, tak to je niečo také, že mnohí to svoje zradili. Dejinách Boha zapreli, na svojich blížnych zanevreli, národ odmietli a tak ďalej, len aby sa tam nejakým spôsobom chvíľku dobre mali. Takže je to naozaj zaujímavá situácia, čo všetko sa tam odohráva v týchto ľuďoch, akým spôsobom sa stávajú tými spolupracovníkmi Boha a ako Boh v nich a skrze nich pôsobí a pripravuje cestu, ako On aj tých ľudí vyslobodí a zároveň z toho spraví ten bytostný predobraz diela veľkonočného baránka, vykúpenia spásy, ktoré raz Kristovi bude prichádzať. No a samozrejme, Boh v ľuďoch a skrze ľudí koná a kráča týmito dejinami, ale v tej novozákonnej perspektíve a v daroch Svätého Ducha, v posvetení Božou pravdou a vo viere Božou milosťou my môžeme a máme viac a viac sa Kristovi podobať. A nielenže len Pán Boh použije ľudí k ich slabosti, ale máme z toho nejakým spôsobom vyrastať a novým stvorením sa stávať. Dnes slávime svätého Bonaventuru, doktor Serafikus. Tak je to jeden z pápežov, tuším Sixtus II. Ho takto nazval, hej, serafínsky učiteľ, to kvôli tomu, že on bol naozaj úžasným učiteľom a mystiky a jedným z veľkých mystikov v cirkvi. Nazývajú ho druhým zakladateľom františkánov. Kvôli tomu, že po tom františkovom diele František ho poznal ako malého chlapca, ho maminka k nemu priniesla, bol vážne chorý, sa neho modlil, aby mu vyprosil uzdravenie a keď ho rok potom na to prišiel, že ten chlapček je zdravý, tak podľa tradície a svätý František, o, buona ventura, šťastná to udalosť, hej, teda, že takto, že ten chlapček je zdravý a kto vie, že či to nebol prorocký hlas Františka, ktorý vedia, že bude veľmi dôležitým členom jeho rehole, aby túto rehoľu posvietila, znovu obnovila, posunul ďalej, keď dospeje. A na tom Bonaventurovi je vidieť, akým spôsobom Boh ho používa. Je to veľmi zaujímavý posun ďalej, lebo ešte dočias Antona Paduánskeho a aj potom Bonaventuru veľmi teológiu nemuseli a teda tie veci vzdelanostné, skôr ten rozmer pokory a slobody a poníženosti u Františkanova, ale to všetko musí byť vždy postavené na tom, čo je skutočnou pravdou Ježišovi Kristovi. Fides quaerens intellectum, viera vyžadujúca pochop, ako píše svätý Anselm. No a Bonaventura aj teológiu študuje, úžasným teológom sa stáva, ale i filozofom. Dokonca, čo bolo veľmi nezvyklé ako františkán v tých časoch, tak biskup, kardinál, on bol ten, ktorý viedol Lyonský koncil, pred koncom toho koncilu aj zomiera, povestie veľkej svetosti, veľký mystik, veľký teológ, ale zároveň aj každým colom nasledovník svätého Františka v tej pokore, v tej vnútornej slobode, v tej poníženosti, v tom radikalizme evanjelia. Krásne na ňom vidieť, že nech čímkoľvek sa stretol, ak nechá v sebe Božiu milosť pôsobiť, je to síce o človeku, ktorý je človek krehký a slabý, kto z nás nie je, ale keď sa to porovnáme s tým Mojžišovým, tými niektorými krokmi, samozrejme, sme úplne v inej dobe, tak akým spôsobom svoj život vďaka Kristovej milosti a slovu evanjelia dokáže svätý Bonaventura svoj život naplniť a posvetiť a skutočne Božím nástrojom sa stať. Dlhé roky generálny predstaviteľ totálne obnovil nasledovníkov svätého Františka. To bol naozaj také dielo ducha. Tá úžasná mystika, filozofie, teológie, svätý Tomáš Akvinský a tak ďalej, Je zaujímavé, že každý mal trošku iné tie filozofické základy a iným spôsobom to smeroval. Dejiny dali za pravdu Tomášovi, nie Bonaventurovi, z toho pohľadu aj vedy a zároveň aj tých filozofických základov, ale to vôbec nič na tom nemení, že v kontexte doby každý hľadal ten spôsob, ako vodkať to slovo evanjelia do reality terajšej doby, filozofického myslenia, ľudského pochopu a hlavne ľudského konania, aby ľudia žili, naozaj žili svoju vieru. A on bol takým živým svedkom toho, keď sa túžim, keď sa snažím, keď chcem to Božie dielo žiťa napláňať, do Božích tajomstiev sa ponáram. A z tej mystiky, ktorú zakúšal, ľudí volal, provokoval, bol tou hodenou rukavicou Boha, majte odvahu, túžte, pre Boha sa otvorte a zakúste dotyk Boží. On je úžasný, akým spôsobom vás bude viesť, posvetovať a napáňať. Takže i toto spolupracovník Boží, ten skrze ktorého a v ktorom Boh úžasným spôsobom pôsobil, aby danú dobu, ako jeden z tých viacerých v tej dobe obnovil i spoločenstvo cirkvi, konkrétne komunity, aby znova a znova skrze i neho bolo ukázané, aké nádherné je evanjelium Božie a Božie pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme cestou živej viery mohli k spáse kráčať. Keď som si tak zauvedomil, že v ktorom roku zomrel, som si uvedomil, že veď on mal toľko rokov, čo mám ja teraz. A zreli pre neho. Si povie, ojojoj, chlape, koľko ti toho ešte chýba na tej ceste, ktorá je pre tebou. A teda pre mňa vždy, keď si tak uvedomujem i tieto skutočnosti zo života svätých, ja tak si poviem, kde boli oni v mojom veku a kde som ja. Takže to vecou pokory a bázne, ale aj túžby a horlivosti chcieť a sa snažiť a tej Božej ceste vytrvať. Aby sme každý v našej vlastnej originalite mohli do veľkosti Božích detí, tých, ktorí majú účasť na Božom diele, aby sme dokázali dorastať. Takže prosme Pána i na príhovor svätého Bonaventúru, nech nám na tejto ceste pomáha. Amen.